Iepriekšējā raidījumā dzirdējāt Alfa konferences lekcijas par aizlūkšanas kalpošanu pirmo daļu. Šodien piedāvājam noklausīties lekcijas turpinājumu. Lekciju vada mācītājs Edgars Mažis.
Dargie Radio Marija Latvija klausītāji, piedāvājam jums ieskatu Alfas 5. Konferencē, kas notika 23. 24. Janvārī Rīgā Agenskalnā.
Tā piektā vērtība ir tas, cik svarīga ir draudze. Jā. Aizlūkšana, kalpošana Alfā nav kaut kāds pasākums, kas tad, kad Alfa beidzās, tas vairs neturpinās. Tas uzsvars ir, ka mēs vēlamies, lai cilvēks pēc mazās grupas varētu atrast, pēc Alfas varētu atrast mazo grupu, kur viņš varētu augt un attīstīties. Un tāpēc ir svarīgi, ka Nu, es parasti saku tā, ja tas cilvēks ir kā garīgs zīdainis piedzimis Alfa kursa laikā, nu priekš debesīm, tad būtu šausmīgi nežēlīgi, ka mēs izlikt visu to zīdainu sārā, es saku, ejiet ar mieru, kalpojiet tam kungam ar prieku. Ja? Sakam, gan jau paši atradīsiet, gan jau izaugsiet. Ja? Mēs dažreiz īsti nezinām, tad jums vajadzēja būt citā seminārā mazās grupas pēc Alfas. Mūsu modelis šobrīd ir tāds, ka Mums nu pat bija Alfa kurs no sešām grupām, četras grupas izteica vēlēšanos, ka viņas grib turpināt. Ja. Bet tad, protams, ir liela problēma. Tagad vadītājs jau arī nevar uzreiz pazust. Ja, vadītājs jau nevar teikt paldies, lai Dievs jūs svētī, šeit jums ir brālis A vai māsa M, ja, viņi jūs tā novadīs. Ja. Nedomājieties, trīs mēnešus viņi ir saraduši ar to vadītāju. Un tā ir patiesībā viena ļoti svarīga lieta, kā tie vadītāji, līdz kuram brīdim tie vadītāji ir klāt. Protams, ja Alfa kā mūsu draudzē reizi gadā, tad tā mazā grupa tagad no janvāra līdz septembrim, tie ir, nu, varbūt ne 9 mēneši, bet 6 mēneši. Ja? Un tur jau, es domāju, tas ir jautājums par to, kā pamazām tiek gatavots cits vadītājs, kas pārņemtu šo grupu, ja esošais vadītājs gribētu iet Alfa atpakaļ. Ja? Bet tas ir tikai viens no modeļiem. Ja? Par aizlūkšanu, kalpošanu tīri tehniski, Kad tad mēs to daram? Principā tas tiek darīts nedēļas nogalēs. Ja? Tad, kad ir aizlūkšana kalpošana, tas tiek darīts arī nodarbībā, kad mēs runājam par dziedināšanu. Un tad, kad šīs aizlūkšanas notiek, ja lūdz divi, bet es atkal uzreiz gribu teikt, ka tas tā atkal nav bauslība. Ja, nu, ja jums nav, ja jums ir tikai 4 aizlūdzēji, ja, un jums ir jāaizlūdz par, nezinu, 25 cilvēkiem, tad tas tā nedēļas nogala pārvērtīsies, nezinu, nedēļas pusnaktī, nedēļas naktī, ja, un tad 4 no rīta jūs būtu beiguši aizlūgu un saka, beidzamo jūs jau knapi turties pats kājās, ja jūs pieturaties pie tā aizlūdzamā, lai nu, neatslēgtos, ja. Nē, nu var lūgt arī viens, jā. Tur nav tā problēma. Bet ja lūdz divi, tad ir svarīgi, ka viens ir tas, kurš varbūt šo aizlūkšanu vada, un otrs ir, kurš atbalsta viņu. Jā. Ja dažreiz varbūt, ka vienam Dievs saka turies pie tā, bet otram saka laidu to vaļā. Jā. Ja mēs no divām pusēm, jā. Katram ir Dievs kaut ko atklājis, jā. Kurš vinnē vecākais. Jā. Ok, izmet uz pirkstiem akmeņš šķērs papīrīts. Jā. Ir ļoti svarīga arī tā vieta, kur mēs aizlūdzam. Un, protams, nedēļas nogalē tas domāju, formāts ļoti līdzīgs kā vakarā bija, kad ir pielūksme. Un es domāju, pielūksme ir jābūt pietiekoši mierīgai. Ja, ja pielūksme ir tik skaļa, ka tev kā aizlūdzējam ir jābļauj, ja, tāpēc, ka, nezinu, tu stāv pie tumbas ja, un tur tev bliež pa abām ausīm iekšā, ja, nu, ir forši atrast tādu vietu, kur tu vari par šo cilvēku aizlūgt un, protams, nu, ir tas, es domāju, ir ļoti dažādi veidi, kā mēs varam aizlūgt par cilvēku. Jā. Un mēs varam prasīt cilvēkam atļauju, vai ir okay, ka mēs uzliekam roku un lūdzam par viņu. Jā. Es lasu, Alfas materiālā ir rakstīts, ka mēs aizlūdzam, lūdzam ar vaļajām acīm, mēs skatāmies uz to cilvēku. Jā. Es personīgi to nepraktizēju. Man svarīgi ir, Man svarīgi laikam ir lūgt, neskatoties uz to cilvēku. Nu, Man pat vakar bija tā, ka tad, kad es aizlūdzu par cilvēkiem, es absolūti, man bija acis ciet un galva nodurta, es vēl labi dzirdu. Ja? Nu, viens puses dažreiz ir forši, ka tu vari to cilvēku seju vērot, bet citreiz tas nav obligāti. Tas ir latviskais aizlūkšanas variants, tas ir baptisti. Ja? Varbūt katoļi jūs tur ilūkojaties cilvēku acīs tik dziļi, ka viņš beigās jau saka, paldies, nevajag aizlūkt. Ja? Nē, bija anekdote par to, kā viena sieviete staigā pa konfesijām un meklē, nu, kur būtu labāk. Viņa saka, nu, katoļi un luterāņu baznīcās, tur priesteris un mācītājs tā normāli sasveicinās. Nu, pēc dievkalpojuma. Viņa saka, baptistu baznīcā viņš lūkojas acīs. Un viņa saka, un pilnīgi tā jocīgi paliek. Jā. Un, tas ir, es domāju, tas ir atkal, nu, kā jūs jūtaties, kāda ir tā situācija, vai jums ir... Vai tas ir palīdzoši, ka jūs redzat to cilvēku, nu, ka jūs skatāties uz viņu, vai jums labāk palīdz, ka jums acis ir ciet? Nu, man liekas, tā atkal atcerieties, tā ir svētā gara kalpošana. Es saprotu, kur tā fīča, kāpēc tās acis ir vaļā. Nu, dažreiz varbūt svētais gars cilvēku tik ļoti uzrunā, ka viņš tur saļimst. Ja? Un tad, man liekas, nu, ir tā, ka tu lūdzi un tev acis ir ciet, ja? Un beigās tu skaties un... Beigās cilvēks tur ir lejā, ja. Nē, tajā ziņā tas ir saprotam, ja. Bet es domāju, nu, tāda pārspīlēta blenžana uz cilvēku. Tur atkal, nu, tur ir, nu, jūs saprot, ka tas ir supersensitīvs moments. Supersensitīvs moments, ja. Un man liekas, ka viena no tām lietām, ko es tā lēnām sāku piedzīvot, ka tad, kad tas cilvēks pasaka, par ko lūgt, ja, nu, ka kaut kādā ziņā tu mēģini identificēties ar viņu situāciju. Ja? Tas nav viegli patiesībā. Ja? Bet jo cilvēks ir atnācis un atvēris savu sirdi tev, ja? Tad tas jautājums ir, vai tu vari iebraukt tajā situācijā vai nevari.
Alkas konference 23. un 24. Janvārī Rīgā, Āgenskalnā.
Dažreiz mēs varam būt ļoti nejūtīgi. Jā. Tas ir, tā kā es zinu, dažreiz cilvēki lieto alleluja un slava Dievam nevietā un vietā. Jā. Viens gadījums tur atbrauc viens kolēģis uz jauniešu nometni, un viņš saka, alleluja, slava Dievam, atveriet Bībeli, nevarat atvērt, alleluja, slava Dievam. Jā. Respektīvi, šī frāze bija tagad tāda līmlenta, jā, kas salīmēja kopā teikumus. Jā. Ja, un tad, es nezinu, cilvēks pasaka, man ir štruntīgi fiziski, man sāp. Tu saka, alleluja, slava Dievam. Ja? Nu, padomājiet loģiski. Ja? Mēs pat bieži, nu, tas ir atkal mūsu baznīcas slēngs. Jebkurā konfesijā tāds ir. Ja? Mums liekas, ka tā vajadzētu, bet tā nevajag. Tas jautājums ir par to, kas notiek aizlūkšanas laikā. Aizlūkšanas laikā var notikt dažādas lietas. Jā. Es domāju, varbūt tās grūtākās pieredzes ir tajā situācijā, nu, piemēram, ka cilvēks, kas aizlūdz, viņam nav dāvana runāt mēlēs, un cilvēks, kas grib, lai par viņu aizlūdz, nāk un lūdz, lai tu lūdz, lai dod to dāvanu. Jā. Nu, cik nu mēs varam pazemīgi būt, mēs to lūdzam. Jā. Nu, ja cilvēks to vēlas, un nekādā gadījumā par to dāvanu šokar nevar lūgt, tur konfesija jau ir izmantojusi visas kvotas, un tur viņi vienkārši, sorry, vēl ir 13 dāvanas izvēlējis, te ir saraksts, ko tu gribi, lai tev sātais gars dod. Jā. Tā pašā laikā, es domāju, gan alfa kursa veidotāji, gan es domāju, arī mēs saprotam, ka dāvana runāt mēlēs atkal ir daļa no svētā gara kalpošanas. Jā, un nevienmēr tie cilvēki, kas ļoti šo dāvanu grib, šo dāvanu saņem. Ja. Un tā kā tur atkal ir vajadzīga forša pazemība. Ja. Un es domāju, ir normāli, ka mēs lūdzam, lai Dievs mums šo dāvanu dod. Un tikpat normāli ir apzināties, ka kaut kādiem iemeslu dēļ šī dāvana pie tevis neatnāk. Un tā, es domāju, kas ir noticis varbūt dažreiz ar svētā gara dāvanām, ka mēs esam viņus atkal sašķirojuši, salikuši tās stiprās, vājās, ja. Man šķiet, visas ir stipras, jo visas ir svētā gara dāvanas. Vai ne? Nav tā, ka jūs sakat, ok, Dievs dod man, kā es vakar teicu, divas stiprās, viena tāda vidējo, nu labi, viena vājo piemet, ja tas ir apmēram tā kā Latvijas televīzijas komplekts, ja tur ir Krievijas kanāli, Latvijas kanāli, nu tad būs foršs, izveidoja pats savu. Ja. Tas svētā gara dāvanas nekad nav, ziniet, staigāšana lido. Ja. Tu tur pats savu porciju uztais. Ja. Ziniet, kas lido ir foršākais? Foršākais uzdevums ir, kā tu vari salikt, cik daudz tu vari salikt tajā salātu šķīvī, ja? Jo viņi neviens nesver. Un es zinu, ka ir cilvēki, kuriem pat ir tehnika, kura saka, ko vajag likt sākumā un ko vajag likt pēc tam. Ja? Un tad tu aizir tu šķīvi, ja? Un tu esi priecīgs, ka tu vari aizžonglēt līdz galdiņam, ja? Bet tu esi dabūjis to, ko cits nevar izdarīt. Ja? Tev ir metode. Ja? Viņai draugi, tas tā nevar svētāk ar dāvanā. Man liekas, Pāvils to ļoti labi pasaka, viņš saka, es gribētu, ka visi jūs runājat mēlēs, bet viņš saprot, ka pat Korintas situācijā tas nav iespējams. Dažreiz ir ļoti grūtas aizlūkšana vajadzības. Piemēram, ja cilvēks ir saistīts ar okultismu, un cilvēks ļoti atklāt to pasaka. Ja? Es teiktu, tās ir augstākās pakāpes grūtības aizlūkšanas, jo aizlūdzot par cilvēkiem, kur ir saistīti ar okultiem spēkiem, mēs kaut kādā veidā ieejam sātana teritorijā. Jā, vai mums tas patīk vai nepatīk. Jā. Mēs jau varam teikt, tas cilvēks ir tajā sātana teritorijā. Mēs sakam, tagad netuvojies man, ja es roku tev virsū nelikšu. Jā. Bet runa nav par fizisku pieskārienu. Varbūt citreiz pat ir par fizisku pieskārienu. Runa vairāk ir par to, vai es esmu gatavs tajā teritorijā ietiekšā. Un es domāju, absolūtais vairums no mums ir bail. Mums ir bail, jo mēs apzināmies, ka ja Kristus neiet mums pa priekšu, tad tā ir zaudēta spēlīte. Ja Kristus neiet man pa priekšu, ja Kristus nav ar mani no visām pusēm, no augšas leju un no apakšas sāna, tad vispār nelīst tiekšā. Jā. Bet... Ja mēs domājam par cilvēku emocijām, nu, man liekas, tas tikai normāli, ka cilvēki raud. Ziniet, ka raudāšana ir tā baptistu emocija, ko mēs esam kultivējuši. Tā ir vienīgā, ko mēs ilgus gadus teicām, ka tā ir vislabākā. Jā. Bet saprotiet, raudāt arī var vismaz divējādi. Jā. Nu, tādā ziņā, tu var raudāt par saviem grēkiem, un tu var raudāt arī tad, kad svētais gars tev dod prieka asaras. Ja jūs pētītu, teiksim, vizuāli, tad atšķirība ir ļoti grūti pateikt, vai ne? Nu, tā asaras ir asaras, jā. Nu, citreiz varbūt cilvēkam ir asaras un viņam ir sejā prieks, jā. Bet atkal tas nav mūsu jautājums, jo dažreiz tas, kas notiek, teiksim, un es zinu, tas arī man personīgi, tad, kad svētais gars man ļoti uzrunā, tad man ir pilnas acis ar asarām, jā. Bet tās nav grēku nožāls asaras, tās ir prieka asaras. Ja? Droši vien, ja no malas skatās, padās, kādas maržas tāds nopuņķojies jau dievkalpojuma sākumā. Ja? Droši vien, ka es sagrēkojies pagājušajā nedēļā, kad tik nav ar kādu citu sievietu pārgulējis. Redz, kā nožēlo. Redz, kā ja? Jūtat miesīgs teikums, ja? Miesīga padarīšana. Ja? Vispār, es domāju, mums būtu jābūt ļoti pazemīgiem, tad, kad cilvēki vienalga emocionāli ir, citreiz cilvēki varbūt, ka viņi trīc pie visām miesām, un citreiz, ja godīgi, es teikšu, kā ir, tad, kad es aizlūdzu par cilvēkiem, citreiz man ir pašam tāds emocionāls saviļņojums, ka es tur raudu līdz tam cilvēkam. Ja, varbūt tas tā dīvaini izklausās, ko es jums šobrīd saku, bet es tiešām, es tur esmu tam cilvēkam blakus. Ja. Un kāpēc Pāvils saka priecāties ar priecīgiem, ko viņš saka raudiet? Nē, viņš saka priecāties ar tiem, kas raud. Nē, viņš saka raudiet ar tiem, kas raud. Ja? Un dažreiz svētais gars liek raudāt. Ja? Varbūt, es nekad neesmu tiem cilvēkiem prasījis, varbūt, saka, ko tu sagaidīji no aizlūkšanas, ka tāda stiprā balsī par tevi aizlūdz, vai kāds raudādams par tevi aizlūdz. Bet es domāju, esiet atvērti svētiem garam arī tad, kad jums jāaizlūdz. Bāc, jūs skatieties grāmatā, nedrīkst tajā aizlūdzējis nekādas emocijas. Ko lai es tagad daru? Jā? Tur tam otram māja, lai tas lūdz, jā, pats tur asarās. Nē. Emocijas var būt ļoti dažādas. Ļoti dažādas, tad, kad mēs aizlūdzam. Jā. Un,
Mums nav no tām jābaidās, ja tā ir viena lieta.
I feel it in my bones, you're about to move. I feel it in the wind, you're about to ride in. You said that you would pour your spirit out. You said that you would fall on sons and daughters. So come.
Mēs esam uzticējuši sevi svētajam garam un svētais gars darbojās alfas kursā. Tad atcerieties to foršo pantu, kur Jēzus teica, cik gan vairāk mans debesu tēvs grib dot savu svēto garu tiem, kas viņu lūdz. Ja? Tas viss konteksts ir par labām dāvanām. Ja? Viņa draugi nevar būt tā, ka mēs lūdzam pēc svētā gara un Dievs iedod monstru mums, kaut kādu terminātoru. Ja? Dievs saka, paskatīsimies, kā tu tiksiet galā ar to. Nē, svētais gars nāk ar mīlestību. Jā, svētais gars, es dažreiz to salīdzinu, ziniet, ka lauku uzar. Ja? Ka lauku uzar un citreiz ir tā sajūta, ka tev tas tavs dzīves lauks tāds ļoti smuks augšā ir. Ja? Bet, nu, ziniet, tad, kad svētais gars aiziet pāri, tad tur pilns ar akmeņiem. Ja, tad uzrauj kaut kādas lietas augšā, kuras gadiem, protams, tu kaut kur esi zinājis, ka tev viņas ir, un tad vienā brīdī tu jūties pilnīgi izģērts, pilnīgi kails. Ja. Un tad ir forši, ka tādā brīdī tev blakus ir aizlūdzējis, kurš ir pietiekami stiprs, lai būtu tev blakus, lai nerunātu kaut kādus muļķīgus komentārus. Ja. Gan jau būs labi. Ja. Man liekas, tas ir tīzlākais teikums, ko mēs varam pateikt viens otram. Gan jau būs labi. Ja. Nu, kaut kad jau būs labi, ja? bet šajā brīdī varbūt, ka labi ir tad, kad ir tik struntīgi. Nu, tad, kad tu vienreiz tos mēslus var dabūt ārā no sevis. Ja? Nu, man liekas, nu, labāk ir paciest tādu vienu operāciju, nekā katru svētdienu pa pilītei teikt, lai ņem ārā. Ja? Dzīve par īsu būs. Ja? Bet, nu jā, tas ir tas, nu, kad es domāju par aizlūkšanu alfā, Un aizlūkšana vispār. Man šeit, ka aizlūkšanai būtu jābūt kaut kam tik dzīvelīgam, ka pat mēs varam šeit sēžot, mēs varam aizlūkt viens par otru. Nu, tam, jā, nevis sūtīt pie priestera, saka, mācītājs, tie forši aizlūdzēji, tie profesionāļi. Viņi vienmēr zina, kur un ko vajag aizlūkt. Jā. Bet uzdrošināties aizlūkt. Jā. Uzdrošināties. Tā ir, sākumā ir baila, protams. Jā. Kā tad es lūkšu? Jā. Es atceros vienu piemēru no savas dzīves, tas nebija tas pozitīvākais, bet nu, bija kaut kāda konferences, un tur arī teica, nu tad lūdziet par blakus sēdētāju. Man blakus sēž viens cilvēks, un viņš saka, Edgar, es lūkšu, lai tev redze tiek atjaunot, un tev nevajag brilles valkāt. Jā. Un es saku, labi, lūdzu, jā, normāli. Jā. Tagad beidz lūgti. Es saku, nu kā ir? Vai noņem brilles? Es saku, nu, tā kā tas pats vien ir. Viņi saka, Dievs gribēja dziedināt tavu garīgo redzi. Ja? Es domāju, come on, nu kāpēc tādu sviestu malti, ja? Nu, no sērijas neizdevās fiziskā dziedināšana, nu tad garīgā vienmēr varēs pateikt, tavs garīgās acis tagad ir dziedināts, tu rīt no rīta redzēs, ja? Nu nevajag, mīļie draugi, dot solījumus, kurus mēs nevaram izpildīt, vai ne? Nu jo dziedina Dievs. Bet mēs drīkstam lūgt pēc dziedināšanas, ja? Mēs drīkstam lūgt, un man ļoti patīk, ka mans profesors Prāgā, Parušs, viņš ir bulgārs, viņš tagad Amsterdamā ir, jo Baptists seminārs no Prāgas pārcēlās uz Amsterdamu, vienkārši tur ir tāda lielāka kārdinājuma un tā. Ne par to ir stāsts, jā. Tas pilnīgi tagad sajaucu tēmu, jā. Viņš stāstīja par gadījumu, kad kāda ģimene ir bijis, ģimenes loceklis, kurš bijis uz nāvi, nu, uz miršanu. Un viņi ir vienkārši piesvanījuši, tie ģimenes loceklis, saka, atbrauc un aizlūdz par mūsu. Un ziniet, Dievs bija dziedinājis, tas bija jauns cilvēks. Ja? Tagad viņš saka, pēc kaut kāda laika man zvan no Amerikas, bija dzirdējuši, ka es biju aizlūdzis un biju dziedināts. Un vecāki, kuriem dēls ir slims, viņi saka, mēs samaksāsim jums ceļa naudu, mēs visu atbrauciet un aizlūdziet. Un viņš teica, es aizbraucu un darīju tieši to pašu, ko pirmajā reizē. Un nekas nenotika. Un dēls nomira. Ja. Viņš teica, es jūtos stulbi. Ja. Vecāki bija samaksājuši ceļa naudu. Viņi bija tādas cerības likušas uz mani, bet te pašā laikā atcerieties. Tā ir svētā gara kalpošana. Tā nav manējā. Un es neticu, ka apustuļu darbos, jebkur kādam no apustuļiem bija kabinets, kur bija uzrakstīts apustuls Pēteris, dziedināšanas dāvanas no pirmdienas līdz piekdienai, no 8 līdz 17, pusdienas laiks no 1 līdz 2. Man šeit tas, ko es redzu svētījos rakstos, ir, ka Dievam lapatik iedot šo dāvanu tad, kad vajadzēja. Tad, kad vajadzēja. Ja. Un tam ir savs iemesls, mīļie draugi. Es domāju, ka tā varbūtība, ka mēs kļūtu lepni, ja mums būtu profesionāla dziedināšanas dāvana, ir šausmīgi liela varbūtība. Ja? Un es varu teikt, ka tas, kas man iedrošina, kad mēs kā draudze varam lūgt par kādu vajadzību, un tad Dievs to vajadzību piepilda. Un tad, ziniet, neviens nevar teikt, kurš ir atbildīgs. Ja? Neviens nevar teikt, a kura lūkšana bija tā stiprākā, kuru Dievs paklausīja. Man liekas, ir superīgi, ka Kristus miesa visa draudze lūdz un tas notiek. Protams, ir cilvēki, kuriem ir īpašas dāvanas arī lūgt pēc dziedināšanas un kādas lietas notiek. Un es varu teikt tā, lūgt pēc dziedināšanas mēs varam visi. Tur nav nekādas izņēmums. Ja? Mums nav jābaidās, ka dažreiz tā dziedināšana nenotiek. Ja? Es domāju, tās tāds, atkal tas mūsu imidžs. Ja? Nu, kā tas būs? Es tagad lūkšu un nenotiks. Ja? Nu, tu jau bez maz sākot lūk, domā, tāda sajūta laikam jau nenotiks. Ja? Nu, man liekas, nu, tad es atvainojos, tad kāpēc jālūdz, ja tu jau esi ieprogrammējis sevī to, ka droši vien jau nenotiks.
Alkas konference 23. un 24. janvārī Rīgā, Āgenskalnā.
Bet atcerieties, ka Bībeles viens no foršākajiem notikumiem ir, kad Jēzus ar mācekļiem nočāpo no apskaidrošanas kalna lejā. Ja? Un tur tas tēvs ir, un mācekļi tur ir ņēmušies un mēģinājuši, un neko, un nevar neko tam dēlam izdarīt. Un tas tēvs saka, nu redzi, tavu mācekļi te ņēmās un neko nevar izdarīt. Viņš Jēzum saka, nu ja tu spēji, tad tu viņu dziedini. Ja Jēzus saka, nu tu saki, ja tu spēji, kas tic, tas visu var. Un tad tas vīrs pasaka, es domāju, teikumu, kur mēs varam likt uz leduskapi vai visur citur. Viņš saka, es ticu, palīdz manai neticībai. Es ticu, palīdz manai neticībai. Un katru reizi, kad mēs aizlūksim par cilvēkiem, mīļie draugi, katru reizi mums ir jāatceras tas, ka katrā no mums, joprojām, vienalga dziļi iekšā vai kaut kur, nezinu, citā, ir tā daļa, tā neticības daļa. Jo. Bet man šeit tā labākā ziņa ir, ka mēs lūdzam, un mēs uzticam šo lietu Dievam. Mēs sakam, Dievs, tā ir tava lieta tagad. Ja? Es no savas puses esmu lūdzis. Es esmu lūdzis tāpēc, pie kā lai es cita eju un lūdzu.
nu, tikai pie tevis. Ja? Nu, tad, tagad tu ņem savās rokās šīs lietas. Ja? Tagad tu tiec galā ar to visu. Ja? Bet nekļūstiet par profesionāliem aizlūdzējiem, par kuriem ilgstoši neviens cits neaizlūdz. Tas ir mans iedrošinājums un izaicinājums. Ja? Un man ir bijušas reizes, kad pat dievkalpam laikā es esmu teicis, kādam es saku, aizlūdzu par mani. Aizlūdzu par mani šobrīd ir baigi štruntīgi. Ja? Bet nekļūstiet, ja? Nekļūstiet par cilvēkiem, kuri ļoti labi zina tehniku, bet kuri neļauj citiem par sevi aizlūgt. Ja, tāpēc man bija prieks, ka vakarā, nu, man liekas, ka drīz katrs nāca uz aizlūkšanu. Tāpēc man ir prieks, ka šveicieši, tā ir pilnīgi jauna kalpošana šajā konferencē, kad šveicieši aizlūdz individuāli par jums. Un kādu no jums tur droši vien bijāt pie viņiem. Ja? Un tāpēc šā laikā es gribu sacīt, ka jautājums nav pat tautībā. Nu tā, ziniet kā, dažreiz tā ir. Es to esmu ievērojis savā baznīcā. Es varu 10 gadus stāstīt to pašu, ko atbrauc viens šveicietis, un viņš tieši to pašu pasaka, un cilvēks saka, mācītāji, tas bija kaut kas tāds, ko mēs pirmo reizi dzirdējām. Ok, ja ir vajadzīgs šveicietis, mierīgi, esmu gatavs aicināt, lai brauc katru svētdienu, ja? Bet mums ir jābūt pietiekami pazemīgiem, lai ticētu, ka to pašu Dievs var izdarīt caur mūsu brāļiem un māsām. Ja, ka tas nav lielais garīgums, nu Šveicis ir atbraucis, nu mēs tagad uztaisījāmies un tad atkal 2 gadi jāgaida, līdz kaut kas būs. Ja. Nē, miļie draugi. Ļaujiet par sevi aizlūgt, ja. Veidojiet varbūt aizlūkšanu kalpošanas savās draudzēs. Es domāju, ka jūsu mācītājiem priesteri būs priecīgi par to. Ja, priesteri rokas dažreiz ir nogurušas, manējās arī. Ja. Bet ja ir cilvēki, kuri Dieva aicināti aizlūgt, Yeah.
Jesus, the very thought of you, it fills my heart with love. Jesus, you burn like wildfire, and I am overcome. Lover of my soul, even unto death.
Tā ir tā solidaritāte. Mīļie draugi, tā ir Kristus miesa solidaritāte, tad, kad mēs esam kopā. Tad, kad es zinu, ka es varu būt tāds, kāds es esmu. Ja? Tas ir fenomens, ja? ka es varu ticēt, ka tad, kad par mani ir aizlūgts, tas netiks nests apkārt. Daudz gads atpakaļ bija tā, ka mums ir mana sieva Kristīna, kaut kas mums tur... Nu, sagāja šrejā, nu, es reti, kad saiet, bet nu, toreiz sagāja, es domāju, mums tur māsas tādas aizlūdzējas, pateikšu, lai aizlūdzu par mums. Ja? Protams, tas bija grūti, bet nu, es pateicu, ja? Otrdienā. Ja? Ziniet, ko svētdien draudzi runāja, ka mēs šķiramies. Ja? Tad es tā domāju, kaut kas aizgāja šķībi. Ja? Atcerieties, ko es teicu, dalīšanās. Ja? Es tu padalīšos mācītājs, teica, ka viņam grūti ar sievi ir un... Nu, kā ir klusiet telefonu, ja? Jūs zināt, ka katrs kaut ko tā kā pieliek klāt, un tu ievadīji vārdu hidroelektrostacija.
Un svētdienas rītā ir turbo dīzeles. Ja? Un tu nevari saprast, kā no hidroelektrostacijas līdz svētdienai tas aizgāja līdz turbo dīzelim. Tāpēc esiet sensitīvi, esiet ļoti sensitīvi. Es zinu, daļa no mums mēs esam ļoti runīgi, un mums gribas kādam pateikt. Ja, mums šausmīgi gribas pateikt. Nu, tāds aizlūkšanas piedzīvojums bija. Es nezinu, ejiet mežā un kliedziet uz Dievu vai sakiet Dievam lūkšanā, bet neklačojieties, mīļie draugi, neklačojieties. Man bija interesanta pieredze vienā aizlūkšanas dziedināšanas konferencē, kur lūkšanas beigās, un patiesībā tā ir arī viena laba lieta, ko es mācījos, šie aizlūdzēji teica tā, kungs ņem to, kas šeit ir bijis starp mums sev. Mēs atdodam šo cilvēku tev, un mēs lūdzam, lai nekas, kas ir bijis starp mums, nepaliek tā, ka tas mums traucētu. Ja? Tā ir fantastiska lūkšana patiesībā. Ja? jo saprotiet, es kā mācītājs, kad es aizlūdzu, kas tad mums ieslēdzās reiz, okay, kādam cilvēkam tālāk varētu palīdzēt, okay, kas ar viņu pēc nedēļas noticis un tā dalga. Bieži vienā aizlūkšana kalpošana beidzas tajā brīdī, kad mēs par to cilvēku esam aizlūguši. Ja? Nu, šausmīgi cilvēks, kā ziņ, kā ir jāpiezvan. Kā viņam Dievs tagad ir pēc aizlūkšanas? Ja? A, ko mēs ar to gribam panākt? Mēs gribam secināt. Nu, tomēr esmu labs aizlūdzējs. Tā. Sanāk. Jā, slava Dievam. Jā, sanāk. Jā. Mēs piemetam to slavu Dievam. Patiesībā mēs sakam, es esmu krūts. Jā. Es esmu labs, esmu atstrādājis. Jā. Nē. Ja, cik viegli ir tad, kad tu var atlaist to lietu. Ja? Kad tu esi, varbūt citā reizē, ja tas ir tūs cilvēks, tu vienmēr būsi atbildīgs draudzē. Ja? Bet nevis tā, ka tu tagad nesājies ar kaut kādiem, nezinu, pieciem cilvēkiem mēnešiem ilgi un katru svētdienu vēro, kas ar viņiem ir noticis un tā tālāk. Ja? Ziniet, dažreiz pat ir forši, ja tu jūti, ka tev ir jāizlūdz pa cilvēku, kur Dievs tev sūta tavā prātā, ir forši, ka tu vienkārši aizlūdzi un to lietu noliec. Nevis zvani viņam pēc aizlūkšanas. Klausies, man vajadzēja tev aizlūkt. Tev gadījumā nav štruntīgi tagad vai kas. Ja? Un iedomājies, cilvēkam nav štruntīgi. Tagad ir jāizdomā, ka viņam kaut kas ir štruntīgi, jo svētais gars jau liek aizlūkt, tad droši vien ir štruntīgi. Un tā tālāk. Nonsens, mīļie draugi. Ja? Esiet pazemīgi. Tas ir tas labākais, ko es jums varu teikt. Es negribu teikt, ka es esmu baigais aizlūdzējs. Ja? Es domāju, katoļu efat ir daudz attīstītāk aizlūdzēja, kā es savā baznīca. Bet man šeit tās labās lietas ir, ka mēs visi varam mācīties būt labi aizlūdzēji. Ja? Ka mums nav jāpiemērās, mums nav jāsalīdzina, kur spēcīgāk aizlūdz. Ja? Un noslēgumā bija kāds arī reāls gadījums. Kāda sieviete atnāca pie manis, viņa saka, es staigāju par Rīgas draudzēm un skatos, kas ir virs mācītājiem. Es saku, kā virs mācītājiem? Nu, tad, kad viņi runā, tad Dievs man atklāja, vai nu ir gaišs vai tumšs virs viņu galvas. Es viņai saku, un kas ir virs manas galvas? Viņa saka, jums tā 50-50. Es īsti nesaprotu, vai par to priecāties vai skumt, ka man ir 50-50, bet man bija viena no dīvainākajām pieredzēm, es domāju. Tā kā nestaigājiet pa baznīcām, nemeklējiet, kur spēcīgas aizlūkšanas attīstiet savām baznīcām. Paldies jums, mīļie, jautājums nepieņem. Paldies jums.
Alkas konference 23. un 24. janvārī Rīgā, Āgenskalnā.